το λέει καλτσούμε σαν αγκά. Βιώθαν ορμό για κασούγκερσταν. Βιώθαν ορμό ούτε θα αγγεμάτα γαλγάλ σάτη λαμαόρα καχάκ σάτη σαδίτ με τρεμπάνι διδάμι λαμα διδάμι σαν σοντόμι το κόφι βιώει το εντφόρ να ελσάτε ράζα κασούγκερσταν. Λάιου γιάλκαμ. ويتات فلباني ديدامي توك برخوم لاماف ديداما كيسجر انصرا لاكيت وليسا جالو ندي ساتيف خالي امبوت سودو دابانيفي مكاساتين كرابا ساني دامي يونيفرسيتي اوارولي مكاسات جيجيران جوار محمدي في جاريس ولين هيدامي اردمان مرتي اولاناتي شروركي سوماف بالليسا ككاتيني متن ابوتي سيرامان مرتي وليغالا امريكا خيسا دوبرتين بيكامتون روت جينزبرغ اجماع الدبرو البولابد بارتي ديموكراتي في بريزيدانت ترامبي نما بكبوسو في ديباتشو رتي فلامات جيران اكدابينيات الدنيا جلتي بيوتي واللابه لكو فيريسي كوروناتي في جيرام قلنسات ركو كيس جيراني نمي ساني كميه الدون الرابيلايت ركين خي جيران ودو سبورتي كيسا جولين افريكا كلابوت كوبا ميلا الدنيا كيس تباتان كيسا لاما ديوتان كيسا مكان ساني الافقور الدنيا قوتو تجير وانا رساني تيم نخيسا اكتوكو نما تودون التيم
Akamol tanda gifato ta Kenya oduna rafkam nukuno abbana langa federala Ethiopia bujawar mamari fobbakala garba fa dabalate na mota digdami sadif abata to korretti wal waransa kakasu yakajedun imanna yakashurur kesu marat banejra bujawar mamari fa gamasanitin himannan sun himanna darata usati fi motum man flanno kesa samba sufiyade kan ratti esetu imachu dam mormani jiru kagam lamen aggefata bammurtis ajajadda dake nejra gaba samalaska choma jallani turies
mana murti olana federala daddacha yakalidata tabana langa iyeta namota digdami sadifi aba omn ratti himanna dadda de sejra kesuma himatam totala kofsa tokko hanga kudashan jiran ratti amanti fi gosa hunde godachudan kesuma dalattota mara fi ordoftota amanti ortodoxi rat talella nakagge famu gochuf meesha qunnamti adda adda gargaramun akkasumas qama anargamun walitti buinsa kakasani magala finfinne kesaba kadda adda ti lubunnama kudasadi darbu ibsa akkasumas qabenya motumma fi namota dunfa kan qarshi miliyona 40 fi kuma digdami saddeti ibbashani digdami jaaf santima soddomi saddeti titilmama murrat midan geera jeda Oromia kesatimmo godinalef magalale adadda kesat lubunnama dibbato kof jatami torba kadarbe taufi namoti dibbasa dib jatamarratti midan qama jabaaf salpan daqabu ibsejira qabeenyi qarshi biliyona 4 miliyona ibbajaaf torbatami sadifi kumi soddomi tokofi ibbato kof afurtami lamaaf santimni torbatami sagal kambasu qabeenyam motummaaf dunfa barbadaw himati kunubachi sejira kanaafis simatamtoonni nageenya yookaan jireenya irratti jeeqamsa guddaa waan dhaqqabsiisaniif meeshaa waraanaa qabatanii fincilu yookaan wal waraansa wal gidduu kakaasuun mootummaa irratti dhiibbaa geessisuun himataman jedha. Gocha yakkaa kanaaf kanneen maqaan isaanii dhaame keessaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Guutuu Mullisaa fi Obbo Dajanee Xaafaa keessatti kan argaman yoo ta'u Obbo Dajanee Xaafaan alatti hunduu har'a mana murtiitti argamanii jiru. Obbo Biraana Masqal Abbabee Sanyiif Dr. Tsaggaayee Araarsaa bakka hin argamnetti mannaan irratti dhiyaate. Obbo Jawaar Mohaammed irratti himannaaleen dabalataas ka dhiyaatan ta'uun beekameera. Manni murtii Yatabbaa Langaa himatamtoota akka dhaqqabu ega godhee booda himatamtoonni yaada akka kennaniif carraa kennee jira. Obbo Dajanee Xaafaa fi bakka bu'aan OMN beellama sattaanutti akka dhiyaatan ajajuudhaan manni murtii fulbaana 14 bara 2013 beellama kennuusaa mallas kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Hoogganaan amantii uummata Affaar Sultaan Anfiraaliim irraa addunyaa kanarraa du'an boqotan. Kan umriin isaanii waggaa 74 Anfiraaliim irraa seenaa bilisummaa Affaarii fi walumaagalatti immoo seenaa bilisummaa uummatoota Itoophiyaa keessatti qooda guddaa nama qaban ta'uun ibsamee jira. Abbaa isaanii kabajamuuf jaallatamoo Sultaan Aliim irraa fi haadha isaanii Maayireem Alii Asaayittaa irraa kan dhalatan Anfiraaliim irraa falmaa bilisummaa jaarsa biyyaa fi dippiloomaatii jechoota isaaniitiin dhiibbaa uumuutti beekaman ta'uu ilmi wasiila isaanii Kadhaafuu Ahidaahis ibsanii jiru. Sultaanichi Affaar Anfiraaliim irraa bakka dhalata isaanii Asaayittaatti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dohoggana amantii ummata Affaar kanaaf gadda isaanitti dhagahame ibsanii maatiif firoota isaaniitiif jajjabina hawwanii jiru jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaasee jira. Ivory Coast keessatti kaadhimaman pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa akka pirezidaantiin biyyattii Alassaan Ootaaraa marsaa sadaffaaf hin filatamne dura dhaabbachuuf jecha akka uummanni biyyattii diddaadhaan mormii isaa mul'isu waamicha dhiyeessanii jiru. Henry Konan Bede kaleessa magaalaa galma mootummaa biyyattii Abijaan keessatti kaadhimamtoota mormitootaa kabiroof deeggartoota isaanii waliin ennaa wal ga'anii turanitti kana dubbatan. Kan umriin 78 pirezidaantichi Ivory Coast Alassaan Ootaaraa ka jalqaba waggaa kanarra deebi'anii filatamuu akka hin barbaanne waadaa seenan cabsanii filannootti hirmaachuudhaaf paartii isaanii irraa eega kaadhimama fudhatanii eega baatii dabreetii as hookkarri biyyattii keessatti ka'e yoo xiqqaate lubbuu namoota 12 galaafatee jira. Kan isaan akka nama bakka isaan buuttoo fi kaadhimatan muummichi ministeraa biyyattii Amaanuu Goon Kulibaalii eega baatee adoolessaa keessa akka tasaa dhukkuba onneetiin du'anii booda marsaa sadaffaaf dorgomuun murteessan Ootaaraan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp tarree maqaa namoota abbaa murtii mana murtii muummichaaf kaadhimamanii sacaanii gabaabsuu isaanii dubbatanii jimaata yookaan sanbata dhufu kana nama haadha murtii dheengadda du'an Ruut Baader Ginsburg bakka bu'an ka beeksisuuf jiran ta'uu dubbatan. Bakka taa'ee haadha murtii sanaaf namni bakka buusan dubartii akka ta'e ka dubbatan Pirezidaant Tiraamp namoota tarree sana keessa jiran keessaa sadii Kooni Baaret, Baarbiraa Laagoa fi Alison Jones Rushing ta'uu beeksisan. Maqaa namoota lama kabiroo keessa jiraachuu malu jedhamanii garuu hin dubbanne. Ogeeyyiin seeraa sadeenuu paartii Rippaabilikaanii kanneen safuutti cichan keessaati. Filannoon geggeessamuuf torbanneen jaa'ennaa hafe kanatti namni isaan barcuma abbaa murtii mana murtii muummichaaf kaadhimuuf jiran kun mana maree murtii seeraa yookaan seenatii Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaatee raggaasisamuu qabaa jiran Tiraamp. Dhaggeeffattoota keenya amma moduu ispoortiif gara soraattan siin dabarsa.
Dhaan ijoollee Afrikaa lama kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatanii ilaaf gurra addunyaa guutuu jira. Tokko Eduardo Mendiitti ammaantan kilabii Faransaay Reneesii goolii eega. Cheelsiin akka nam kan itti fudhachuu dandeetti irratti dhiyaayyuu kilabii tanaan walii galte. Mendiin eegi bara 2019 Reneesii dabalame asitti marroo 37 taphateef harka 76 ol kubbaa goolii irra dhowwate. Garee biyyisaa Senegaalilleen taphata. Ilti manaajerii Chelsii Frank Lampard gurbaa Senegaal kan akka malee ejjete marroo hedduu fudhachuuf itti game. Amma yaayyuu milkoofteef Liverpool dorgommii Premier League Ingiliiz adoolessa dabree irratti Chelsii 5-3 mootee waan carraa fudhatte. Chelsiin eegi sun ammaantan humni jabeeffachuuf taphattoota bibbitachuuf gabaa irra maruu jira. Akka manaajerii kilabii Rennes Julien Stefan jedhetti mandiin bona kana keessa kontiraat ganni 5 Chelsii dabalama. Nam kana paawundii miliyoon 22 bitatanii jechuutti jiran. Chelsiin ganna kana keessa paawundii miliyoon 200 caala baaftetti nam haara 7 bitatte. Namni Afrikaa lammeessuun maqaan isaa ilaaf gurra addunyaa guute hammaantan kilabii Ingiliish Premier League keessa taphatu Tarik Lamptey jedhan. Britonii Hovii taphata. Ganna 19 dirree gama mirgaatiin dur taphata. Gara Ingiliziifillee dorgommii ijoollee ganna 21 gadi keessi nam taphataaf akka inni itti taphatu akka inni kubbaa namarraa buufatuu fi akka inni kubbaa namatti kennu ariifannaan isaa manaajeraafi warreen waliin taphatu guddoo gammachiif. Neil Maupay kilabii Britoon tan keessa taphata. Taphalee kilabiin isaa Newcastle 3-2 mooti irratti Neil goolii 2 galfate. Taatullee uf caala gurbaa Gaanaa kana faarsa. Chelsiin gurbaa kana jisagaliin dura kontiraat ganna 3 bitatte. Duraaf duuballee walqixxee taphata. Taarikii kana maatiin isaa Gaanaa dhufani malee Ingiliziitti dhalate. Britoonitti irra fudhata malee manbarumsa kilabii kubbaa miilaa Chelsii keessa ol guddate. Hojjaan gabaabaa murqichi gannaan ijoollee taatullee akka warriis beeku jedhutti jabeenni dhagume. Taphalee Newcastle waliin taphatan sun irratti marroo 4 hadhee kubbaa namarraa buufate. Isallee nama cuuf caala marroo 4 seer malee buusan. Akka manaajerii Britoon Graham Potter jedhetti Lamptoniin kunine mal kubbaan namarraa fudhatu beeka. Akka malee ciyallee biyyisaa Gaanaallee taphachuufallee danda'a. Taatullee ammaaf Britoon jabeenni isaatiif dandeettii isaa mi'eeffachaa jar waliin jira. Ijoollee Afrikaa dorgommii kubbaa miilaati jedhaniitiin bitatanii dirree kubbaa miilaa addunyaa fula hedduu waliin geette keessa mul'ate.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Akka sagantaa nyaata addunyaa WFP'n jedhetti biyyooti waldhabii vaayirasii koronaatii fi jijjiiram qilleensaatiin rakkachuu jiran hedduun beela duraan argan hin beekne kanami hum hedduu irraa agabsiitu jiran. Lisa Shilaayiniitti Jeneevaa nu erge. Jalanneen nutti.
Dhiibbaa dinagdee dhukkubi COVID-19 geessiseen lakkoofsi namoota beelaan dhumanii isa dhukkubichi ajjeesu caaluu malaa sodaa jedhu kan qabu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n beeksisee jira. Weerarri dhukkuba COVID addunyaa irratti namoota miliyoona 30 caalaa kan qabe yoo ta'u kanneen miliyoona 1 dhiyaatan galaafatee jira. Dhaabbati kun akka akeekkachiisetti uummanni biyyi isaanii walitti bu'iinsa keessa jirtu qarqara afaan beelaa jiru. Sababiinsaas faca'inni vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha sochiin namaa ugguramuun carraa hojii fi waan jireenyaaf barbaachisu dhabsiisee jira. Fakkeenyaaf jedha dhaabbatichi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti uummanni miliyoona 22 ta'u beelaaf saaxilamuuf akka jiran beekameera. Kunis sababa hookkarri hammaachaa jiruuf akkasumas weerarri dhukkuba COVID-19 walitti dabalameetti jedha. Dubbii himaan sagantaa nyaataa addunyaa Thompson Piri akka jedhanitti walitti bu'iinsa Yemen keessaa beela fidee kunis biyyattii keessatti uummanni miliyoona 30 caalaan dhukkubaaf saaxilamanii kaan weerara vaayirasii koroonaan du'an jedhan.
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy, currency devaluation.
Sababa wal waraansa biyyattii keessaaf jecha uummanni miliyoona 20 ta'an wabii nyaataan qaban. Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buusee caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbi himaa sagantaa nyaata addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan. Uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees even before the emergence of COVID-19. 6.5 million people were expected.
Sudaan kibbaa utuu dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Sanbooda ammas hookkara jira. Hookkara irra deebi'ee ka'e. Kutaa Joongilii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joongilii lolaa bishaaniin liqinfamtee rakkoo diinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootii ka biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'uu dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisanii jiru.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirti. Ruth Bader Ginsburg abbootii mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteet keessa nam tokko jimaatti dabre ganna 87 lubbuudhaatti dubartoota mana murtii waliigalaa Ameerikaa lamaan keessa tokko pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi paartiin Demokiraat nama bakka buusuu fi buusuu dhabuu irratti falama keessa jiran Juulii Taboo fi Mishel Kuiniin nu erge tujubeennutti.
Agayyee 10 bara 1993 Ruth Bader Ginsburg mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteet keessatti haadha murtii ta'uudhaan seenaa Ameerikaa keessatti dubartii isaan lammataa ta'an. Ginsburg ennaa kolleejii waggaa 3ffaa turan ogeettii seeraa akka ta'uuf jiran duruu baran. Bara 1950 keessa ennaa lammiiwwan Ameerikaa sodaa tokkummaa Soovyeetiin qabamanitti ture kaka'umsa kana kan argatan. Bara sana namoonni kumaan lakkaa'aman hoogana senator Joseph McCarthy jalatti kooministii ta'uudhaan mul'inatti himataman. Namoota sanaaf kanneen dhaabbataniif sanatii keenya kan yaadachiisan abukaatoolee ijoo jaboo ta'antu turan. Heera biyyaa ilaalaa, heera fooyyeffame kan duraanii ilaalaa maal jedha. Abukaatooleen safuu keenya bu'uuraa waliin akka wal argin nu gargaaruu danda'u. Kan an ta'uu barbaadus kana jedhan. Maatiin Ginsburg ogummaa dhiironni olaantummaa qaban keessatti hojii argachuu dandeessu yaaddoo jedhuun barnoota seeraa akkan baranne abdii akka kutatan godhan. Haa ta'u malee Ginsburg murannoo qabu turan. Bara 1954 keessa Yuunivarsiitii Cornell keessaa eebbifaman. Yuunivarsiitiin Harvard dubartoota simachuu jalqabe waggaashan afaasaatti immoo mana barnootaa seeraa Harvarditti simataman.
When I entered law school, the class numbered over 509 of us were women.
Innaan mana barumsaa seeraa seenuu lakkoobsi barattootaa 500 ture. Sana keessa dubartoota 9 turre jedhan. Waggaa lama booda abukaatoo dhimma dilaalaa beekamaa ka ta'an abbaan warraa Ginsberg, Professor Martin Ginsberg magaalaa Niyoorkiin mindeeffamuun hojii jalqaban. Sana booda Ginsberg bakka digirii isaanii bara 1959 keessa argatan mana barnootaa seeraa Kolombiyaatti darban. Maatiin isaaniis gara addunyaa dhiiraa rakkisaa ta'ee cabsanii seenuu isaanii tilmaaman.
There wasn't a single firm in the entire city of New York.
Magaalaa New York guutummaa keessaa carraa anaan fayyadamuu fudhachuuf dhaabbati tole jedhe tokko iyyuu turre jedhan. Haa ta'u malee Profeesara Garaa Laafu tokkoon hojii barreessituu argatanii hojjechuu jalqaban. San booda mana barnootaa Raadgarsiif Kolombiyaa keessaa barsiisuu jalqaban. Bara 1972 keessa Ginsberg damee jiruu mara keessatti dubartootaaf akkasumas qixxummaa dubartootaaf hojjechuuf jecha proojektii mirga dubartootaa hundeessan.
At that time there were many many laws on the books that gave preference.
Yeroo sanatti dhiirota waan ta'aniif qofaa dhiirotaaf filannoo hedduu seeraawwan kennantu turan jedhan. Liinora Laapidus daayirektara proojektii kaka'umsa tokkummaa walabummaa siivilii Ameerikaa jedhuuti.
Throughout the 1970s as she led the women's rights project
Bara 1970s keessa innaa proojektiin mirga dubartootaa sanaa hoogganaa turan Henry Logie saalaarratti hundaa'e kan mormu ta'uusaa ibsuuf dhimmoota hedduu gara mana murtii waliigalaatti fidan jedhan. Kurna lamaan booda bara 1993 keessa Ruth Ginsberg miseensa mana murtichaa akka ta'aniif pirezidaanti Bill Clintoniin muudaman. Bara mana murtii waliigalaa keessaa hojjetaa turan mara garee yaada madaalawaa qabuuf mul'inatti sagalee ta'aa turan. Ginsberg har'a bakka hojiitti danqaan dubartootaa sababa saalaan isaan mudatu dhabameera jedhanii amanuu turan. Kan hafee jiruuf manni murtii ajajatti baasuu hin dandeenye garuu jedhan Ginsberg hawaasa Ameerikaa keessatti dubartootaaf dhiirota gidduutti bakka hojiif maatii keessatti madaalli isaa eegamuu qaba yaadi jedhu banaa ta'uu qaba jedhan. Kan bara 2010 keessa du'aan boqotan deeggarsaaf jaalala abbaa warraa isaanii Maartiniin haadha ijoollee lamaa hojiirratti bobba'anii hojjetan ta'uudhaan jireenya ofii madaala isaa eeganii geggeessaa turan. Ginsberg hanga ammaatti waan baay'ee barbaachisaan michuu jireenyaan qaban ture. Abbaa warraa koo kan hojiin koo akkuma kan isaatii barbaachisaadha jedhee yaadu. Guddina ijoollee isaa keessatti baay'ee hirmaachuu kan barbaadu ture. Haati seeraa mana murtii waliigalaa Ruth Bader Ginsberg akka jedhanitti yeroo mara waan sirriidha jedhee amanuun hojjedha.
Well, the most important thing by far was that I had a life partner.
Seera kan jaallattu, biyya ishee kan jaallattu, namooma kan jaallattu, nama maraaf kabajaa kan qabdu, dandeettii qabdu maraan waan danda'ame mara cimtee kan hojjettu, addunyaa innaan itti seenirra wayyaawaa akka ta'u gochuuf nama tattaafattu ta'een yaadatama jedheen abdadhaa jedhan. Xumura torban darbeegaa lammiiwwan Ameerikaa waggoottan 27 darbaniif haadha seeraa ta'uun mana murtii waliigalaa tajaajilaa eega turanii booda jimaata darbe kan du'aan boqotan Ruth Bader Ginsberg laajjisuun gadda isaanitti dhagaame ibsaa jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo torban kana bakka isaanii nama buusaa jechaa jiru. Demokiraatonni immoo akkuma waggaa dhumaa kan pirezidaanti Baraak Obaamaa ta'e sana nama bakka bu'u muuduuf biyyattiin hanga pirezidaantiin ittaanu filatame hirbuu seenuutti eeguu qabaa jechuun falmaa jiran. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota ummataa Naansii Pelosi namoota pirezidaantiin kaadhiman akka ittiin fufne dhaabsisuuf yaaluuf karoora lafa kaa'aa jirra jedhan.
I hope that I will be remembered as someone who loves the law, loves her country, loves humanity, prizes the dignity of every individual.
Tole nuti filannoo fi keenyaa qabna. Kanaan amma kaasuun barbaan danqaa ofii keenyaas qabna. Garuu dhugaan jiru biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Pirezidaantichi kun isaaniif michoonni isaanii ibsa baasaniin bayii filannoollee akka hin simanne doorsisaa jiran. Kanaaf amma kaayyoon keenya inni ijoon akkan yaadutti Ruth Bader Ginsberg illee kan isaan akka ta'u fedhan akkuma uummata Ameerikaa vaayirasii kanarraa ittisnu amanawumma filannoo kanaas eeguu qabna jedhan. Republikaanonni fi demokraatonni bayii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee wal dhibdeen jiraachuu mala yaada jedhu irratti walii galaniiru. Kanaaf jecha murtiin sun akka sabara 2000 keessaa mana murtii walii galaatti dhiyaachuu mala. Kun immoo dhimma kaadhimamaa mana murtii walii galaa sanaa ilaalchisee falmii jiru daran cimaa taasisuuf jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
VOA afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Gam kaaneen ammoo wixata haga jimaataatti raadiyoonii ahaduu FM 94.3 irraalleetti qophiyaam caqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Sodduu weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiif dhaaban Halee Ambootti eebbisan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Haacaaluun goota dhugaaf dhugarraa dhaabbate dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan. Maqaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Haacaaluu jijjiiran. Siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Haacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu ka'an. Nakora malkaan nu erga.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa guyyaa yaadannoo 80ffaa isaatti kaleessa bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Haacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Sirna eebbaa siidaa yaadannoon booda sagantaawwan garaagaraa magaalaa Amboo keessattis adeemsifamaa oolanii jiru. Kanneen keessaa handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan. Obbo Shimallis Abdiisaa hangootni olaanoo naannoo Oromiyaa fi maatii Haacaaluu Hundeessaa waliin ta'uun siidaa yaadannoo fi giddugala seenaa fi aadaa magaalaa Amboo keessatti ijaaramu jiruuf dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Sirna kana irratti haasaa kan taasisan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkas jedhanii jiru.
Namni hundi kallattii hundaan deeggarsa guddaa nuuf gochaa turtaniif, jajjabina nuuf hawwaa turtaniif maqaa kootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummata Oromoos saamsan immoo hundumayyuu galateeffachuun barbaada. Magaalaa Ambootti giddugala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'a, kan Daraaraa Kafanii fa'a, gootonni hedduun kan keessatti kufe iddoo kanatti Haacaaluus kan itti dabalame horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa akka guddatu dhaloonni aarra jirus boru dhufus gootummaadhaan akka guddatu duudhaa kaayyoo Haacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti ol qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee guddigalli kun kan ijaaramu ta'a.
Haacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraata jechuunis dubbatanii jiru.
Tokkoffaa Haacaaluun qabsoo Oromoo fiixirra ture giddugalatti fide. Araat kilootti situ aanee anaan eeginii itti tarkaaffadhu jedhe. Siyaasa pirifariirra ture kara seentariitti ilaalcha haaraa fide. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon utuu seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireeka ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Haacaaluun eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe sadaffaa Haacaaluun gootummaa isaati Haacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus. Gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fana bara hundumtuu gola golatti gale Haacaaluun taankiis snaayipparii sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse kana sadan yeroo hunda galaa godhachuu nurra jiraate kanneen biroos barachuutu nurra jiraata Haacaaluu irraa.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa weellisaa jaallatamaaf beekamaa qabsoo uummata Oromoo keessatti maqaa guddaa qabu Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf sagantaawwan gama yuunivarsiitii isaaniitiin qophaa'an ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhanii jiru.
Kaampaasii teknoolojii yuunivarsiitii magaalaa Amboo bakka Awwaaroo jedhamutti argamu kan Instituutii teknoolojii jedhamee beekamaa ture maqaa goota keenyaatiin yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa jennee moggaasneerra. Fuuldura kaampaasii kanaattis siidaa yaadannoo goota kanaaf oolu ijaaruutti jirra yeroo gabaabaa keessatti xumurree sabaaf ifa goona. Wagga wagga dan maka artist Hacaaluu Hundeessaatiin carna barnoota tolaa yookiin scholarship program digirii jalqabaa hanga doktoreetiitti kennuudhaaf murtaa'ee jira. Giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin yookiin Luuccaa Roobalee wajjin yuunivarsiitii Amboo keessa kan jirudha kuni garee muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa jedhamu hundeessuudhaaf murteessinee jirra.
Daandiin guddichi magaalaa Amboo keessatti argamus maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafamu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa dubbatanii jiru. Deeggarsa maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin kanaan dura walitti qabamaa ture ilaalchisee qindeessitoota deeggarsichaa keessaa ibsa gabaabaa kan kennan obbo Dhaabaa Dabalee akka jedhanitti hanga ammaatti birriin miiliyoona 100 fi miiliyoona 14 ol ta'u lakkoobsa herregaa cufaa irratti galii taasifamee jira. Birriin miiliyoona 12 ol maatiif kan gumaachame ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Dhaabaan Abbaa Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa akkas jedhanii jiru.
Hacaaluun waan biraatti himti wanti du'e saba isaatiif dubbata, saba isaatiif lolaa, saba isaatiif mormata. Kanaaf ajjeessan. Hacaaluun immoo goonni akka isaatiif miti kan ajjeefte baalageetu birriin bitee ajjeesse birriin bitamanii ajjeessan. Warri gaafa du'a mucaa kootii calqabee ammarraatti na wajjin dhaabattanii gadda koo gadda keessan taasiftanii bu'a koo bu'a keessan taasiftanii na wajjin ammammaatti jiraattan ammarraatti galatoomaan jedha.
Hiriyaa ijoollummaa Hacaaluu Hundeessaaf mana hidhaa yookaan karchaallee Amboo keessatti waggoota 5 ta'aniif kan waliin hidhamanii turan ta'uu dubbatu Dajanee Waaqoo akkas jedha.
Dhugaan isaa bahuu qaba jenneetu nuti siriyoonni isaas maatiin isaas sabni Oromoos gaafachaadha jira. Nuti nama warra Hacaaluu ajjeesee amma mana taa'anii warra daabboo nyaatan miti kan barbaadu. Jarreen sana eenyutu isaan bite daldaltoonni sun eenyudha warra jedhu sana barbaadu. Mootummaa isaa ta'u dhaabbanni mirga namoomaas haa ta'u uummanni Oromoos haa ta'u eenyumtiyyuu Hacaaluu eenyutu ajjeesise warra jedhu sana nu barbaaduudha qaba.
Waayillan Hacaaluu keessaa weellistuu Hawwii Tazarraas akkas jettee jirti.
Ibsi jalqabarraa miidiyaadhaan namoonni Hacaaluu ajjeesan qabamanii hanga maqaa dubbisuun dadhabamudha. Nutti ibsi nutti ba'aa ture sun eessa dhaqee irraanfannee nuti sakandii daqiiqadhaan nuti hoonyaan mootee ni horafnu ajeen qaama keenya keessa jira. Oromoon kumaa nyaatu. Osoo waan ta'eeraa ta'e Hacaaluu galee ciisuu ani garuu dubartii waan ta'e galee ciise. Hin ciisne immoo mootummaan hataattamaan ibsa nu kennuuf qaba. Oromoon amma taa'ee jirtanii nama dhiigaa Hacaaluu lolaase kana hin ammasina. Gumaa Hacaaluu baasaatiin nutti agarsiisa. Siidaa Finfinnee jiru san silaa jala bultii reessatirra jira. Uummanni Oromoo miileen lakkaa'amu addunyaarra. Finfinneetti wal argee gaafa irreeffatu siidaa Hacaaluu sana biratti boo'ee kan boo'een baafannee jira. Baafachuu qabaayyuu hataattamaan isas nuufaa raawwatu.
Sirna yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa galma yuunivarsiitii Amboo keessatti adeemsifame irratti daa'ima waggaa 10 kan taate waloo Seenit Gizaachaw walaloo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate akkasitti dhiyeessitee jirti. Dokumentarii yookaan fiilmiin seenessaa seenaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti hundaa'es akkasuma dhiyaatee jira.
Garuu maalan jedhani Hacaaluu sirbitummee mootummaa waaqaan dhaalan jedhan yookiin akkas jedhu dhiisimee waaqni kannaa kenne kanaaf hin tinaan jedha.
Hacaaluunis kanaaf weelloosaa tokko keessatti yoo jirtu waan jiraa kanaan achiin jiru jedhee jaalala ishiif qabuu fi olmaashii ni jajee ni galateeffate siin
jechuudha. Sirni dungoo ibsuus kaampaasii weellisaa Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti kaleessa jechuunis dilbata gara galgalaa taasifamee jira. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 waxabajjii 29 bakka koondoominiyeemii galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Tardhatanuma taphooliitiin waldachaa nagaan bulle nagaa jenna nagee sagantaa faana maalaatti ta'an ansoraa laaqeetti.